Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama mengenai masalah hari kiamat. Mengenai masalah hari kiamat, orang-orang yang telah mendahului kita mengharapkan cepat terjadinya hari kiamat. Itu maksudnya tidak semua ya. Maksudnya orang-orang yang beramal baik, amalan solehnya di kuburan, mereka mengatakan segerakanlah terjadi hari kiamat. Adapun orang-orang yang buruk amalannya, mereka malah takut terhadap hari kiamat. Adapun tentang hari kiamat itu sendiri, Nabi SAW pernah ditanya oleh malaikat Jibril dalam hadis riwayat Imam Muslim, mata sa'ah ya Rasulullah, kapankah terjadinya hari kiamat wahai Rasulullah SAW? Maka Rasulullah SAW bersabda, mal mas'ulu anhu bi'alam anha bi'alam minas sa'il, tidaklah yang ditanya lebih mengetahui dari yang bertanya. Jadi kalau Nabi SAW tidak mengetahui, padahal dia pimpinannya para nabi, malaikat Jibril pimpinannya para malaikat tidak mengetahui, maka tidak ada seorang pun yang bisa mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan memang kata para ulama, pengetahuan tentang kapan terjadi hari kiamat itu bukan sesuatu yang menambah keimanan, sehingga tidak disebutkan dalam agama, karena kita tahu dalam agama itu segala sesuatu yang bermanfaat dalam keimanan mesti dijelaskan dengan terperinci. Nah, ketika hari kiamat, pengetahuan tentang kapan tepatnya terjadi hari kiamat tidak bermanfaat bagi keimanan, maka justru disembunyikan itu lebih baik dan membuat manusia lebih banyak mempersiapkan dirinya untuk menghadapi hari yang pasti terjadinya tersebut. Hadis yang disampaikan tadi tidak ada lafaz 40 tahunnya. Itu adalah tambahan yang tidak benar. Yang terdapat dalam Sahih Muslim adalah sabda Nabi SAW, la taqumu sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allah Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai tidak lagi diucapkan di muka bumi nama Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tidak lagi ada orang yang berzikir, mengumandangkan azan, mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Adapun tambahan 40 hari itu tidak disebutkan dalam riwayat yang sahih. Nah, oleh karena itu yang mesti kita lakukan saat ini adalah mempersiapkan diri. Sewaktu Nabi SAW ditanya oleh orang Arab dusun, mata sa'ah ya Rasulullah, kapankah terjadinya hari kiamat ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab dengan jawaban yang lebih dibutuhkan dalam keimanan. Beliau bersabda, wa madza a'dadta laha, apa yang telah kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat tersebut. Maka inilah yang kita inginkan dan inilah yang bermanfaat bagi keimanan kita. Kalau sampai orang-orang kafir seperti yang diterangkan sama Bapak tadi juga meyakini hadis tadi, maka semoga itu menjadi sebab bagi mereka untuk mendapatkan hidayah dan masuk ke dalam Islam, yang mana tentu kita sangat senang jika ada orang-orang yang di luar Islam masuk hidayah karena mereka memahami atau membaca satu petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, pembahasan tentang masalah prediksi yang berhubungan dengan gejala-gejala di alam. Sudah kita ketahui, kalau meramal itu hukumnya diharamkan dalam Islam karena mengaku hal-hal yang gaib. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Alimul ghaibi fala yudhhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha mir rasul." Allah dialah yang mengetahui perkara-perkara yang gaib yang tidak ditampakannya kepada seorang pun kecuali yang diridhoinya dari kalangan Rasulnya. Jadi yang mengetahui gaib cuma Allah. Para nabi atau sebagian dari mereka diberitahu tentang masalah yang gaib itu pun dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis-hadis yang sahih kita dilarang mendatangi tukang ramal. Bahkan sebagiannya ancamannya sangat keras karena ini termasuk kekhususan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Man ata arrafan aw kahinan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal bertanya kepadanya dan membenarkan ucapannya, maka dia sungguh telah kufur terhadap agama yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau cuma sekedar dan bertanya tanpa membenarkan, dalam riwayat lain, riwayat Imam Muslim disebutkan, lam tuqballahu salatun arba'ina yauman, tidak diterima salatnya selama 40 hari. Ini kalau tidak mempercayai. Kalau mempercayainya maka dihukumi kufur terhadap agama yang diturunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau tukang-tukang ramal yang hanya menggunakan jin atau perkara-perkara yang melanggar dari agama untuk meramal, yang mereka itu agar bisa dilayani oleh jin maka harus melakukan perbuatan-perbuatan kufur dan syirik. Insyaallah anak punya tulisan tentang masalah perdukunan yang bisa dibaca lebih lanjut. Sekarang ada yang kedua, bentuk kedua dari cara memprediksi, yang ini tidak berhubungan dengan jin tapi dengan pengamatan terhadap gejala-gejala alam yang ada. Karena orang-orang yang misalnya melihat tentang bintang, dia bisa memperkirakan, atau dari pengamatan terhadap gejala alam yang sering berulang-ulang, dia bisa memperkirakan bahwa nanti kurang lebih berapa hari lagi akan terjadi hujan misalnya. Nah ini diperbolehkan karena ada bukti-bukti atau tanda-tanda yang dilihat di alam, bukan dengan menebak-nebak ilmu gaib. Sama seperti tadi masalah prediksi tentang terjadinya gerhana, itu mereka melihat dengan gejala alam yang sudah sering berulang-ulang, yang mereka dengan melihat gejala alam ini bisa diperkirakan berapa hari lagi akan terjadi gerhana bulan atau gerhana matahari total misalnya. Walhasil ini secara agama diperbolehkan karena menggunakan sesuatu yang jelas ada buktinya atau ada gejala-gejalanya di alam ini. Dan yang paling penting dari semua itu adalah bagaimana kita mengikuti petunjuk Nabi SAW dalam menghadapi kayak gerhana. Kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat gerhana karena ini merupakan tanda-tanda yang besar yang orang yang beriman takut peristiwa seperti ini akan menjadi sebab misalnya alam semesta atau bencana akan turun, maka dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan sholat, kemudian memperingatkan, menasihati untuk banyak bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang seperti ini diperbolehkan dalam agama karena bukan merupakan ramalan yang digunakan oleh para dukun dengan bantuan jin dan dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang berbuat syirik dan kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak pertanyaannya. Hukum minta didoakan oleh ikhwan yang sedang safar karena dia dalam keadaan yang doanya mustajab. Insyaallah yang seperti ini diperbolehkan menurut pendapat yang rajih. Karena beberapa sahabat yang mulia seperti hadis yang terkenal dalam Sahih Muslim, Uwais Al-Qarani, Umar Ibn Khattab juga meminta didoakan oleh beliau. Dan pendapat yang kuat ini diperbolehkan tapi tidak perlu terlalu sering-sering dan tidak sampai membuat orang yang kita mintakan doa kepada dia itu merasa sombong nantinya karena dianggap Masya Allah doanya makbul atau bagaimana. Jadi sekedar kalau kita katakan doa itu makbul ya gak apa-apa, tapi nanti dianggap dirinya wali, wah berarti doaku ini terkabul, sekali berdoa langsung dikabulkan. Nah ini hati-hati. Apakah diterima salat di kamar yang ada foto-fotonya? Insya Allah diterima. Cuman ini adalah maksiat yang harusnya dihindarkan dan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala darinya. Nah. Ya, silakan.
Mungkin sedikit minta penjelasan terkait dengan penolakan terhadap hari saat itu, sejauh mana pengaruhnya terhadap akidah kita. Dan kedua, sejarah mulai munculnya pembagian hadis mutawatir dan hadis sahih ini apa memang ada sudah semenjak zaman sahabat atau belakang?
Masalah penolakan terhadap hadis ahad itu sangat besar pengaruhnya terhadap masalah akidah. Karena banyak dari hadis-hadis yang menyebutkan tentang masalah keyakinan, masalah akidah itu disebutkan dalam hadis-hadis yang ahad, dalam artian tidak sampai derajat mutawatir. Contohnya hadis yang terkenal masalah niat, innamal a'malu binniyat, itu hadis ahad. Kemudian nanti masalah beberapa hal yang berhubungan dengan masalah hadis ahad sendiri, mereka-mereka yang menolaknya itu memasukkan sebagian permasalahan sebagai dalam hadis ahad padahal hadis itu mutawatir karena mereka memang bukan ahli hadis. Kan sudah diketahui para ulama membagi mutawatir itu ada dua, ada mutawatir yang lafzi dan maknawi. Ada hadis yang secara lafaz yang itu saja dia ahad, tapi yang semakna dengan itu kalau dikumpulkan mutawatir maknanya. Seperti misalnya hadis tentang mengangkat tangan ketika berdoa, kemudian termasuk hadis tentang niat tadi, lafadznya tadi ahad, tapi kalau hadis-hadis tentang niat yang lainnya menjadi derajat mutawatir. Maka pembagian seperti ini tidak dikenal oleh para ulama dan juga jelas kebatilannya. Misalnya Nabi SAW mengajarkan di hadapan para sahabat agama, ya, mengajarkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala di hadapan para sahabatnya. Baik. Ketika para sahabat ini pulang ke rumahnya, menyampaikan kepada keluarganya, istri dan anak-anaknya tentang petunjuk Nabi SAW. Apakah mereka harus membawa teman-temannya sampai 10 orang ke rumahnya supaya jadi mutawatir apa yang mereka sampaikan, atau cukup mereka sendiri yang menyampaikannya? Jawabannya cukup. Kalau seandainya hadis A tidak diterima, maka nanti istri-istrinya di rumah akan protes, "Ah, ini beritamu, ini berita ahad. Harus bawa temanmu 10 orang supaya saya terima beritanya. Ini jelas mustahil." Padahal termasuk pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling utama adalah masalah akidah, masalah keyakinan. Oleh karena itu ini tidak dibenarkan. Pembagian tentang mutawatir dan ahad yang disebutkan dalam kitab-kitab mustalah itu sebagian dikritik oleh para ulama karena pembagian tersebut tidak dikenal di kalangan para ulama yang terdahulu. Mereka yang mereka jadikan patokan adalah jika itu sahih sanadnya, karena kita harus ingat agama ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita mengatakan bagaimana nanti kalau kemungkinan orang yang dikatakan thiqah terpercaya ini riwayatnya ternyata salah. Katakan kemungkinan tersebut mungkin terjadi pada diri manusia, tapi karena agama ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemungkinan tersebut sudah dihilangkan. Karena kita meyakini agama dijaga, Al-Quran dan Sunnah dijaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Nah, ya sudah, kita cukupkan karena sudah hampir jam 6 ya. Bagaimana? Sallallahu alaihi wasallam wa ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.